tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Nizom manifestacija Republika Srpska obeležava 9. januar, Dan Republike. Srbija će kao iskreni prijatelj biti oslonac i podrška svim naporima i potrebama Srpske, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić. U Leposaviću noćas zapaljen automobil člana predsjedništva Srpske liste Slavka Simića. Da li se smiruju tenzije u odnosima Vašingtona i Teherana?
Predsjednik Trump je rekao da će Vašington sada insistirati na diplomatskim merama i pozdravljamo svaku izjavu koja pokazuje da neko ne želi sukobe i želi da izbjegne dalje zaoštravanje situacije.
Pravoslavni vernici koji se pridržavaju julijanskog kalendara slave treći dan Božića posvećen svetom prvom mučeniku Stefanu. Počinje evropsko prvenstvo za rukometaše, Srbija u prvom kolu igra protiv Belorusije. Sutra ujutru mraz i magla, popodne umereno na oblačenje bez padavina. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviša dnevna od 5 do 11 stepeni. Nizom manifestacija Republika Srpska obeležava 9. januar, Dan Republike. Proslava je počela liturgijom u hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci, koju je predvodio patrijarh Irinej. U Palati Republike Srpske predsjednica Željka Cvijanović uručila je odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima. Na glavnoj Banjalučkoj ulici svečani defile, a u dvorani Borik svečana akademija. Proslavi 28 godina postojanja Republike Srpske prisustvuje i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić. U Banjaluci je naša Nataša Raketić. Nataša, kako protiče obeležavanje Dana Republike Srpske?
Slobodane, svečano i dostojanstveno, sa porukom da se danas slavi sloboda za sva vremena, što je i slogan manifestacije. U Banjalučkoj dvorani Borik u toku je svečana akademija povodom Dana Republike Srpske. Trenutno govori predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Ona je na početku svog govora poručila da se Dan Srpske obeležava u miru i slobodi uz obavezu da Srpska bude sačuvana i u budućnosti.
Ovo je dan našeg okupljanja i našeg zajedništva. Dan kad na poseban način slavimo slobodu u kojoj živimo. Naša je obaveza da cijenimo i poštujemo žrtve svih onih koji su tu slobodu odbranili u ratu, posebno onih koji su dali svoje živote i dijelove svog tijela da bi odbranili naše pravo na život i naše pravo da trajemo. Zato Srpska traje već 28 godina i nastavit će da traje. Za sva vremena, baš onako kako to kaže i ovogodišnji slogan naše proslave.
Govorio je i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, on je poručio da je Republika Srpska sinonim za slobodu.
28 godina svakako su veličanstvena stvar. Mi smo postali činjenica na geografskoj karti svijeta, na političkoj karti svijeta. I pored silnih htjenja da ne budem ni geografska ni politička činjenica, mi smo to i danas jesmo. Danas Republika Srpska ima svoju teritoriju. Ima svoju institucije vlasti u kojoj narod vjeruje, demokratski bira i to uporno iznova. Ima naravno narod koji vjeruje institucijama i koji želi tu teritoriju, koji voli Republiku Srpsku i koji je zagledan u Srbiju.
Prisutnima se obratila i premijerka Srbije Ana Brnabić i za nju je Republika Srpska sinonim za mir, stabilnost i sigurnost.
Ponosna sam što uz predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića Vlada Srbije danas javno i bez nepotrebnog izvinjavanja sprovodi upravo politiku pomaganja našeg naroda, ma gde on živeo, ali i politiku saradnje, razumevanja i mira sa svim našim susjedima. I zato mi je danas neizmjerno drago što ulazimo u još jednu novu eru podrške našem narodu u Republici Srpskoj. Nastavit ćemo naravno kako Srbija ekonomski jača, da izdvajamo sredstva za projekte za škole, za bolnice, puteve, vodovodne, kanalizacione mreže i mnogo toga drugog, kako u Srpskoj, tako i za naš narod u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji i drugde.
Interesantan je podatak da je program u okviru Svečane akademije režirao Jugrad Ivojević, a besedu je na samom početku govorio glumac Miloš Biković.
Nataša, pre akademije u centru Banja Luke priređen je svečani defile koji je održan četvrti put za redom.
Baš tako, pod sloganom za sva vremena, glavnom ulicom prodefilovalo je 2400 pripadnika policije u ešalonima i pripadnika civilnog sektora. Defile je pratio veliki broj građana, a pitali smo ih šta za njih znači Dan Republike Srpske i ova manifestacija.
Ovo je odraz naše velike želje i volje da održimo našu republiku i sve njene institucije.
Ovo je dan koji nam mnogo znači. Tada je stvorena Republika Srpska i mi to ne smijemo tada ostupiti. Ako ostupimo, onda nema nas, nema Republike Srpske, nema srpskog naroda ovdje i to je to.
Lijepo je što ovi mlađi naraštaji imaju prilike da ovo preuzmu od starijih i da osjete tu vrijednost ove naše Republike Srpske za koju su mnogi ljudi dali svoje živote.
Za mene znači sve, jer sam 4 godine bio u ratu. I meni je ovo jedan dan koji mi znači jako puno.
Mislim da svake godine treba, naravno, kao što jeste, da se obilježava ovaj dan, jer je to, naravno, velika stvar za našu Republiku Srpsku.
Pre svečanog defilea u Palati Republike uručena su odlikovanja zaslužnim institucijama i pojedincima. Ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vencem odlikovan je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin i to za doprinos u razvoju sveukupnih odnosa između Republike Srbije i Republike Srpske.
Priznanje koje sam dobio nije priznanje meni. To je priznanje Srbiji koju vodi Aleksandar Vučić. Srbiji koja ne okleva da svojoj Republici Srpskoj pomogne uvek i na svakom mestu, to je priznanje svim Srbima bez obzira gde žive. I ovo je nada da će svi Srbi biti ujedinjeni, složni i da ih nikada više drugi politički interesi, strani gospodari, lažne vođe, pogrešne ideologije neće svađati i usmeravati jedne na druge. Srbija poštuje Bosnu i Hercegovinu, Srbija poštuje Dejtonski sporazum, Srbija garantuje za Dejtonski sporazum, ali Srbija iznad svega voli svoju Republiku Srpsku. Srećan vam praznik.
Na kraju da kažemo i da je Republika Srpska osnovana u Sarajevu 9. januara 1992. godine, kada je tadašnja Skupština Srpskog naroda u BiH donela deklaraciju o proglašenju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. O svemu ćemo opširnije govoriti i u specijalnom izdanju emisije U središtu pažnje, koja je na našem programu od 17.05.
Hvala, bila je to Nataša Rakitić koja se javila iz Banja Luke.
Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je predsjednici Republike Srpske Željki Cvijanović Dan Republike i poručio da će Srbija kao iskren prijatelj biti oslonac i podrška svim naporima i potrebama Srpske. Vučić je naveo da će Srbija uvek voliti i podržavati Republiku Srpsku, istovremeno poštujući integritet Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo ekonomsku i svaku drugu saradnju i dalje razvijati na obostranu dobrobit i negovati neraskidive kulturne i duhovne veze, čuvajući jedinstveni identitet srpskog naroda. Živela Srbija, živela Srpska, navodi su čestitke predsjednika Vučića.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Leposaviću je noćas pola sata posle ponoći zapaljen automobil člana predsjedništva Srpske liste Slavka Simića. Nema povređenih, a u trenutku eksplozije Simić nije bio u Leposaviću. Istraga je u toku, javlja Tanja Vujsić.
Kosovska policija je saopštila da je automobil Slavka Simića u potpunosti izgoreo uprkos intervenciji vatrogasne ekipe, a da se materijalna šteta procenjuje na 6.000 evra. Dežurni tužilac slučaj je okarakterisao kao podmetanje požara, a istraga će se nastaviti. U saopštenju direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića ocenjuje se da je paljenje automobila člana predsjedništva Srpske liste u Leposaviću kukavički akt onih koji veruju da se na ovaj način može otupiti volja srpskog naroda na Kosovo i Metohiji da se bori za svoja prava i opstanak. U saopštenju se također kaže da ništa ne može pokolebati Srbe u nameri da ostanu na Kosovu i Metohiji, a Đurić je pozvao predstavnike Srpske liste da reaguju uzdržano. Saopštenjem se također oglasila i Srpska lista, koja je pozvala nadležne organe da najhitnije pronađu i liše slobode organizatore i izvršioce ovog zlodela.
Povodom paljenja automobila Slavka Simića, šefica Kancelarije Evropske unije u Prištini, Natalija Apostolova, rekla je da je zabrinuta i očekuje da policija sprovede brzu i detaljnu istragu kako bi počinioci bili izvedeni pred lice pravde.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa palestinskim ministrom inostranih poslova i dijaspore Rijadom El Malikijem o bilateralnim odnosima. Ocenjeno je da postoji obostrana želja za unapređenje te saradnje. Predsjednik Vučić je zahvalio na principijelnom stavu Palestine o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Gost iz Palestine potom se sreo i sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem, koji je poručio da je Palestina pravi prijatelj Srbije. Potpisani su dokumenti o saradnji u oblasti bezbednosti, omladine i sporta. Zabeležila Sanja Brkić.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić podsjetio je da je Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija bila među prvima koje su priznale palestinsku državu. Naši stavovi, prema njegovim rečima, ostaju čvrsti i nepromenjeni.
Još jednom želim da istaknem da mi podržavamo rješenje izraelsko-palestinskog konflikta po modelu dve države i u tom smislu nema promjena u našem viđenju i statusa Jerusalima do postizanja trajnog rješenja koje treba da bude zasnovano na osnovu dogovora dve strane kroz pregovore. Mi se protivimo unilateralnim rješenjima i zalažemo se za revitalizaciju mirovnog procesa na Bliskom istoku.
Šef palestinske diplomatije El Maliki kaže da se Srbija pokazala kao lojalan prijatelj. Potrebno je, ocenjuje, još više produbiti saradnju između dveju zemalja.
Palestina će, kao i do sada, ostati uz Srbiju kada je u pitanju status Kosova. Jasno je da nećemo prihvatiti bilo koji stav koji je u suprotnosti s tim. Mi ćemo se truditi da poziciju Beograda promovišemo na regionalnoj i međunarodnoj sceni. Očekujemo da će i Srbija isto uraditi za nas.
Prema rečima ministra Dačića, Palestina je cijenjena u islamskom svijetu i pokretu nesvrstanih, pa je njena podrška našem teritorijalnom integritetu i suverenitetu posebno značajna. Podsjeća da je broj država članica Ujedinjenih nacija koje priznaju samoproglašenu nezavisnost Kosova smanjen na 93. Ističe da 95 država ne priznaje samostalnost pokrajine, dok 5, Egipat, Oman, Dominikanska republika, Gvineja-Bisao i Peru, prema njegovim rečima, imaju fluidan status.
Nijedna od tih pet zemalja više nije ta koja glasa za Kosovo, ali ja ih ne računam da su sada 100% da nisu priznali. To znači da mi sada možemo da računamo da u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija bilo kakva odluka koju Kosovo bude nekada ili bilo ko u ime Kosova predlagao neće moći da prođe. Mi nastavljamo sa ovom našom politikom utvrđivanja ko je priznao, ko nije priznao Kosovo.
Odgovarajući na novinarska pitanja, Dačić je izjavio da je dobro što jedna zemlja regiona preuzima predsjedavanje Evropskoj uniji. Hrvatska, kako kaže, treba dobro da obavi svoj zadatak i da zajedno pronađemo rješenje za otvorena pitanja. Međutim, ocenjuje da dešavanja proteklih godina pokazuju da se to možda i neće dogoditi.
Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti održalo je performans ispred ambasade Crne Gore u Beogradu, kojem je želelo da ukaže na kršenje Evropske konvencije o ljudskim pravima. Oni su pozvali državu Srbiju da tuži Crnu Goru, jer smatraju da bi takva tužba mogla da proizvede pravni efekat. Beleži Milenko Marković.
U minut do 12 pred ulazom u zgradu gde se nalazi ambasada Crne Gore, članovi Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti su prostrli papir na kojem je pisalo Evropska konvencija o ljudskim pravima. Njihov predstavnik Savo Manojlović objašnjava šta je cilj te akcije.
Svako ko ulazi, izlazi ili ima bilo kakve veze sa režimom u Crnoj Gori, istovremeno mora da pregazi Evropsku konvenciju o ljudskim pravima. Pustili smo danas online peticiju. Mi tražimo od vlade Republike Srbije da podnese tužbu Evropskom sudu za ljudska prava zbog kršenja imovinskih prava, prava na pravično suđenje i slobode veroispovesti.
Manojlović podsjeća da su obe zemlje potpisnice konvencije, što prema njegovim rečima Srbiji daje mogućnost da tuži Crnu Goru.
Republika Srbija je prema Ustavu Republike Srbije dužna da štiti sva ljudska i osnovna prava koja se istovremeno odnose i na sve građane Republike Srbije. To su istovremeno prava koja se odnose i na pravna lica, budući da je Srpska pravoslavna crkva rezident Republike Srbije. Srbija je dužna da zaštiti njena prava.
Manojlović je rekao da bi i Mitropolija Crnogorsko-Primorska ili njene eparhije mogle da tuže Crnu Goru, ali tek kada iscrpe sva pravna sredstva u toj državi, što je dugotrajan višegodišnji proces. On je istakao da bi direktna tužba Srbije imala realne izglede za uspeh.
Posle nekoliko dana pojačanih tenzija, iranski i američki državni zvaničnici najavili su da će za sada obustaviti vojne akcije. Ambasador Irana pri Ujedinjenim nacijama izjavio je da se njegova zemlja posle bombardovanja američkih baza u Iraku više neće svetiti za ubistvo generala Kasima Sulejmanija, ukoliko Vašington ne izvede novi napad. Američka predstavnica pri svetskoj organizaciji navodi da su Sjedinjene države reagovale u samoodbrani i, kao i iranski diplomata, pozvala se na član 51 Ujedinjenih nacija koji omogućava to pravo. Od vojnih zvaničnika Irana, međutim, stižu poruke da bi akcije mogle da se nastave ukoliko se Amerika potpuno ne povuče sa Bliskog istoka. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Oficiri iranske revolucionarne garde poručili su da cilj napada na američke snage u Iraku nije bio da se ubiju vojnici, već da se nanese šteta vojnoj mašineriji Vašingtona i da bi slične akcije mogle da se nastave. Naslednik generala Sulejmanija, Ismail Gani, najavio je da će specijalne jedinice Kuds nastaviti sa dosadašnjim aktivnostima koje podrazumevaju organizovanje boraca i delovanje van granice Irana. Na drugoj strani, potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence ponavlja da je ubistvo iranskog komandanta bilo opravdano.
Imamo posla sa državom koja je više od 20 godina glavni sponzor svetskog terorizma. Ne insistiramo na promjeni režima, ali taj režim mora da promjeni svoje ponašanje. Kada Teheran odustane od terorističkih i nuklearnih ambicija, onda možemo da razgovaramo o budućnosti. Predsjednik Trump je bio u pravu kada je rekao da se Iran povlači. Dobili smo informacije da su poručili iračkim grupama koje podržavaju da ne napadaju američke građane. I nadam se da će tako i biti.
Relativno pomirljive poruke Donalda Trumpa i najviših državnih zvaničnika Irana govore da bi ipak moglo da dođe do smirivanja situacije. Američki predsjednik mogao bi da se suoči i sa protivnicima u Kongresu. Predstavnički dom glasaće o rezoluciji koja ima za cilj da ograniči njegova ovlašćenja da pokreće vojne akcije protiv Irana. Kongresmeni iz redova demokrata, među kojima je i Gary Connolly, nisu zadovoljni konsultacijama sa kojih su informacije o akciji u Iranu ili izostale, ili prema njihovom mišljenju nisu bile potpune.
Ne mogu da otkrivam detalje razgovora, ali mislim da nismo čuli ništa novo i ništa preterano ubedljivo. Verujem da bi Kongres više nego ikad trebalo da se posveti zaštiti Ustava u domenu ratovanja. Neki od zaključaka koje izvela administracija u vezi sa pretnjama Irana nisu u skladu ni sa osnovnom logikom. Makar ja nisam čuo informacije koje bi me uverile da su naši postupci bili potpuno opravdani.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ohrabren je znacima smirivanja sukoba između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Njegov portparol Stefan Dižarik naglašava da bi pažnja trebalo da se posveti Iraku, odnosno da bi trebalo izbeći da se ta zemlja ponovo nađe na udaru.
Podržavamo jedinstvo i suverenitet Iraka. Predsjednik Trump je rekao da će Vašington sada insistirati na diplomatskim merama i pozdravljamo svaku izjavu koja pokazuje da neko ne želi sukobe i želi da izbegne dalje zaoštravanje situacije. Ponavljam, u Iraku nam je potreban dijalog, a ne rat. Ta zemlja ne bi trebalo da plaća cenu sukoba drugih država.
Na mir poziva i Papa Franja, dok zvaničnici Evropske unije veruju da bi se sada trebalo okrenuti ponovnom uspostavljanju sporazuma o denuklearizaciji. Aviokompanije su i dalje zabrinute, pa je Evropska agencija za bezbednost aviosaobraćaja pozvala zemlje članice da izbegavaju komercijalne letove u vazdušnom prostoru Irana.
Iranska organizacija za civilno vazduhoplovstvo je u izveštaju o padu ukrajinskog putničkog aviona u Teheranu, u kojem je poginulo 176 putnika i članova posade, navelo da se letelica zapalila neposredno pre pada. Na najnovijem snimku nadzorne kamere, koja se nalazila blizu mesta pada, vide se delovi aviona koji padaju u plamenu na zemlju. U Ukrajini je dan žalosti. Predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da ta zemlja razmatra nekoliko mogućih uzroka nesreće. U Ukrajinskom savjetu za nacionalnu bezbednost rečeno je da su otkriveni delovi ruskog projektila u blizini mesta nesreće i da se ne isključuje ni terorizam, odnosno eksplozija unutar aviona.
Ruski predsjednik Vladimir Putin gledao je sa krstarice maršala Ustinov zajedničke vežbe ruske, crnomorske i severne flote u Crnom moru. dva lovca MiG-31K izvela su ciljeno gađanje hipersoničnim balističkim raketama Kinžal, a posade fregata Admiral Grigorović lansirale su krstareće rakete Kalibar. U vežbama je učestvovalo više od 30 brodova, jedna podmornica i oko 40 aviona ruskih vazduhoplovnih snaga. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio da je vlada u Budimpešti odlučila da poveća broj policajaca i vojnika na granici sa Srbijom, jer se dnevno registruje više od 100 pokušaja ilegalnog prelaska. Orban je rekao da će u zaštiti mađarskih granica pomoći i preostale članice Višegradske grupe, Češka, Poljska i Slovačka. Najavio da će Mađarska poslati policijsku jedinicu u Severnu Makedoniju.
Ovo je Radio Beograd 1. Ministarstvo kulture i informisanja i novinarska udruženja najoštrije su osudile današnje pisanje tabloida Informer i Srpski Telegraf, kao i tekst na portalu Alo, koji su na naslovnim stranama objavili izjavu uhapšenog Ninoslava Jovanovića o otmici 12-godišnje devojčice. U Ministarstvu kulture i informisanja najavljuju podnošenje prijave tužilaštvu protiv ova dva tabloida. Kako navode, reč je o ozbiljnoj povredi novinarskog kodeksa. Detalji su objavljeni bez ikakvog obzira prema devojčici, što je skandalozno, pripremila Sandra Cvijanović.
Za Ministarstvo kulture i informisanja naslovne strane pojedinih današnjih tabloida predstavljaju dno medijskog nemorala i bestidnosti. Prema rečima državnog sekretara tog ministarstva Aleksandra Gajovića, pređene su sve granice neljudskog postupanja.
Mislim da odavno jedna situacija u dnevnim novinama nije uzburkala toliko srpsku javnost kao danas. Tabloidi sa svojim naslovnim stranama, koji su pre svega prekršili osnovni zakon o javnom informisanju i medijima. Govorimo o članu 74, 77, 79 i 80. Odmah da vam kažem da smo se obratili za procjenu Republičkog javnog tužilaštva da li ima mesta krivičnom gonjenju. Ja lično mislim da verovatno ima, ali vidjet ćemo šta će Republičko javno tužilaštvo reći. A prekršene prijave koje su inače u okviru naše nadležnosti, već smo takođe u tom smislu podneli nadležnim državnim organima. Malo pre sam čuo da se list Srpski telegraf preko Tanjuga izvinio. Ne znam kome su se izvinili. Oni pre svega trebaju da se izvine devojčici čiji su život na taj način, da tako kažemo, nastavili oni preko svojih stubaca da uništavaju.
Predsjednik Udruženja novinara Srbije Vladimir Radomirović ocenio je da su tabloidi objavljivanjem iskaza grubo prekršili zakon o javnom informisanju i kodeks novinara Srbije.
Trebalo bi hitno da reaguju i ministar unutrašnjih poslova da objasni kako je taj iskaz došao do novina, zatim i poverenik zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, kao i ombudsman koji moraju da utvrde šta su institucije uradile da zaštite pravo i ličnost jednog deteta koje su povređene na najdrastičniji način.
I Nezavisno udruženje novinara Srbije danas je najoštrije osudilo sraman uređivački potez tabloida Informer i Srpski telegraf. Dragan Janjeć iz NUNS-a podsjeća da su u svojim tekstovima ta dva tabloida inače poznata po upornom nepoštovanju novinarske etike.
Trka za tirazom i trka za novcem nikako ne smije da bude ispred javnog interesa i ispred interesa i potreba stanovništva. Tačno, to nije samo trka za novcem, ali to je takođe i neko, da kažem, negovanje takve vrste publike. Vi računate na najniže porive ljudi i postičete te najniže porive i onda imate u stvari neinformisano, a sluđeno stanovništvo.
Poverenica za ravnopravnost Brankica Janković izjavila je da tekstovi u kojima se prenosi izjave uhapšenog otmičara 12-godišnje devojčice prelaze sve granice profesionalne etike i najgrublje krše prava deteta, što može ostaviti dugoročne posledice na njen razvoj i odrastanje, posebno u manjim sredinama gde dete ostaje da živi.
Jedna osoba je poginula, dve su povređene na putu Pančevo-Kovin, na pružnom prelazu kod kasarne Stevice Jovanović, kada je noćas u 2 časa i 30 minuta voz udario u automobil. Vozač automobila, kod koga je utvrđeno 0,69 promila alkohola u krvi, nije zaustavio vozilo na znak stop ispred železničkog pružnog prelaza, niti je poslušao radnika obezbeđenja, koji je baterijskom lampom signalizirao dolazak voza. Suvozač automobila je preminuo, a vozač je lakše povređen.
Slušate novosti dana. Vlada Srbije usvojila je uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u ovoj godini. Plan je da se poljoprivredna gazdinstva finansijski podrže u vidu premija, podsticaja za proizvodnju i regresa, bankarskih kredita povoljnijih od tržišnih i IPARD podsticajima. Vlada je usvojila i odluku o obrazovanju radne grupe za unapređenje Srbije na listama konkurentnosti u oblasti razvoja elektronske uprave. Učenici osnovne škole Ujedinjene nacije u Beogradu pobednici su takmičenja Ne prljaj, nemaš izgovor, izazov. Pored toga što su od SBB fondacije dobili novčana sredstva za školu, ovi mališani usvojili su nove radne navike koje se tiču očuvanja životne sredine. Pripremila Tijana Sibinović.
Oni ne prljaju i za prljanje ne prihvataju izgovore.
Pa ja bacam đubre u kantu. Pa brinem da, evo, na primjer, ako neko baci na pod, ja ga zamolim da vrati u kantu, da ne bi zagađivao.
I recikliramo.
Ali vidiš nekad neko smeće u prirodi?
Da, vidim.
I kako ti to izgleda, je li to u redu?
Da, izgleda kao da je u svijetu anđela došao đavo.
Jednom kada sam ja sa svojim drugarima bio u košutnjaku, pošto su bili neke alatke za čišćenje đubreta, mi smo uzeli te alatke i malo smo očistili košutnjak.
Za čišćenje školskog dvorišta mališani iz odeljenja 2-6 dobili su nagradu.
Bilo je super i mnogo smo se zabavljali. Bitno je samo da smo sredili naše dvorište i da smo učestvovali.
Prvo smo pokupili smeće, pa smo onda sadili biljke.
Učiteljica ove dece, Dragana Ćurčić, kaže da su učenici sa oduševljenjem prihvatili izazov, a u radu su imali i pojačanje.
Učestvovali su zajedno sa roditeljem u sređivanju, trajalo oko mjesec dana sređivanje, sadili su biljke, oslikali na zidu Desanku Maksimović, doneli razne biljke, cveće, kućicu za ptice, dolazili smo i vikendom.
Imali su i na koga da se ugledaju, na mlade, ekološki osvećene glumce. Jedna od njih, Marina Ćosić, uručila je nagradu u školi.
Nešto što je neophodno da mi kao mladi ljudi koji smo još javne ličnosti da upravo podržavamo ovakve fondacije i društveno koristan rad, pogotovo što su deca u pitanju koja nas prate i koji nas gledaju.
Na takmičenju je učestvovalo više od 600 škola iz čitave Srbije, a pobednička škola Ujedinjene nacije osvojila je 5000 evra u vidu školske opreme.
Sport. Počinje evropsko prvenstvo za rukometaše koje se održava u Austriji, Norveškoj i Švedskoj. Srbija u prvom kolu igra protiv Belorusije u Gracu. Utakmica počinje u 18:15. Prenos je na prvom programu Radio Beograda. Dejan Nikolić.
Velika prilika za novo dokazivanje pred našim rukometašima koji imaju dva jasna cilja. Plasman u drugu fazu takmičenja i eventualno da izbore jedno-dva preostala evropska mesta koja vode u kvalifikacije za olimpijske igre. Da bi se ostvario prvi primarni, moraju da se zabeleže dve pobjede u grupi protiv tri predstojeće rivala. Ako znamo da je Hrvatska favorit, onda je jasno da se bodovi traže i očekuju protiv Belorusije i Crne Gore. Optimizam uoči početka šampionata pokušava da nametne jedan od najboljih igrača sveta svih vremena, ali ne i do sada tako uspešan trener, naš selektor Nenad Peruničić.
Kod mene prosto ne postoji korak nazad, uvek optimista u ono što radimo.
Sa Belorusima imamo negativan međusobni skor, to je ekipa koja na prvi pogled po imenima nije toliko atraktivan rival, ali sastav koji godinama igra zajedno. Njihov najbolji igrač je pivotmen Karalek, a ako bude leka za Karaleka, onda će i Srbija biti bliža trijumfu. Mijailo Marsenić zna kako Srbija može da stigne do prve pobede.
Ako pobedimo Belorusiju, to je ogromna šansa za prolazak dalje, ali da pobediš Belorusiju mora dosta toga da se poklopi, da svi budemo igrali, da imamo doprinos. Moramo igrati jako agresivno u odbrani, trčati napred, vraćati se brzo u odbranu i mislim da imamo veliku šansu.
Meč između Srbije i Belorusije počeće u 18:15 uz prenos na našim talasima, a od 20:30 se u našoj grupi sastaju još Hrvatska i Crna Gora. U C grupi u norveškom Trondheimu igraće Nemačka, Holandija i Španija, Letonija, dok su prvi susreti u preostale četiri grupe na programu sutra.
Eko.
Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. Kupi mi plati na rate, nema ni kamate. Tata, kupi mi Sony PlayStation broj 4. MCS are na rate, ne sme se probuditi.
Ponuda kao iz snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Pravoslavni vernici koji se pridržavaju julijanskog kalendara slave treći dan Božića posvećen svetom prvom učeniku Stefanu. Po narodnim običajima danas se iznosi božićna slama iz kuće koja se ne baca, već se stavlja u rake, voćki, pčelinjak, vinograd, kokošarnik ili privremene zgrade. Veruje se da slama štiti voćnjake od grada. Prema posljednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 4 stepena, u ovom trenutku najtoplije je u Negotinu 8 stepeni, najhladnije u Sjenici minus 2. Vreme sutra.
Ujutro mrazi magla, popodne umereno na oblačenje bez padavina. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 1, najviše od 5 do 11 stepeni. I u Beogradu ujutro magla i mraz, tokom dana pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje. Jutarnja temperatura od minus 3 do minus 1, najviše oko 7 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Bulajić.